ኤርትራውያን እስራሰነ ማዓልት ሰማዕታት ብዝተፈላለየ መደባት ዘኪሮም አሉ። ኣብ ከተማ ኣስመራ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዘኺ መደብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሮም አሉ። ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ሰንበት ኣሸሞንተ ንጎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ብናይ ምንባር ዕምባባ ጥራይ ዝተሓፅረ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ። ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራውን እቲ ዓለት ብኣዝዩ ቅርጦ ተሳትፎ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ዕምባባ ብምንባር ብመደባት ምትካል ሰልፍን ስነ ጥበባዊ መሰናድኦታትን ከም እተዘከረት ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ሰንበት ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቀትሪ ብሬድዮን ቴሌቭዥንን ብቐጥታ ዝተመርሐ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ኣብዘዝ ዘለዎ ኮይኖም ዝተሳተፍዎ ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ዝኽረ ሰማዕታት መደውን ተኻይድ እዩ። ቀዳም 19 ሰነ ምሸት ህዝቢ ብመሰረትቲ ብሃገራዊ ኣዋህዲ ሽማግሌ በዓላት ዝወፀ መምርሒ ቅጥዕታት መከላኸሊ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ቤቱ ሽምዓን ጥዋፍ ብምውላዕ ሰማዕታቱ ከም ዝዘከረ ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳም 19 ንጎ ኣብ ኣስመራ ኣብ ደብረ ሳህለ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ጸሎተ ፍትሓት ኣብ መስጊድ ኣልክሁላፊ ኣራሺድን ደረስን ዱዓን ከም ዝተኻየደውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ጸሎተ ፍትሓት ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝርከብዎም መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ከምኡውን ሊቃውንትን ካልኦትን ጸሎቶም ከም ዘብጽሑ ዝገለጸ እቲ ሕብሬታ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ትርጉም መስዋዕትን ብመስዋዕቲ ዝተረጋገጸትን ዝተዋሕሰትን ናጽነት ኤርትራ ረዚን ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ በብዓቕሙ ንስድራ ሰማዕታት ዝገብሮ ምሕብሓብን ደገፍን ክቕጽሎ ሓድነቱ ኣትሂሩ ድማ ብፍቕርን ሓልየትን ሃገሩ ክሕሉን ከልምዕን ከም ዝተላበቡ እቲ ሕብሬታ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ ኣልኩላፊ ኣራሺድን ኣብ ዝተኻየደ ደርሲ ብኣካየዲ ስራሕ ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙክታሪ ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ከም ተኻየደ ዝገለጸ እቲ ዜና ምንባይ ስድራ ሰማዕታት ንመንግስቲ ጥራይ ክግደፍ ስለ ዘይግባ ኩሉ ዜጋ ብገንዘብ ብዓይነት ይኹን ብሞራል ክሕግዝ ከም ዝግባ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዘተሓሳስቡ ገሊጹ ኣሎ። ምርጫ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ንምግባር ምድላዋት ይጻፈፍ ከም ዘሎ ሸክ ሳልም ኢብራሂም ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።